Lehenengo ostiralero izaten dugun zitari helduko diogu, aste hontako gaur 8an aurkituko ditugun, bihartik aurrera aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako, astero idugun bezala eta horretarako aurrerapena egiteko, hementxe daukago estudioetan Xabier Izaga kazetaria. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zure bai.
Gu ere ondo, astea amaitzen doa eta pres gaude ja, ba bueno, asteburu hontan izango ditugun hainbat eduki, ba gaurtik ja beintzat aurreratuta ezagutzeko. Eta lehenik, eta bain, bueno, hasiko gara lehenengoarekin, Jose Angel Horiaren erreportaje bat inguruan hitz egingo diguzulako, Hong Kong aldera begira jarriko gara, bertako protesten inguruko erreportaje bat egin duelako, konta iguzu?
Bai, bertako protesten, edo hobeto esan da, bertako protestek eta haien aurkako erantzuna edo errepresioak eragindako ez dakit buruna hasteak eta herritarrengan izaten diren buruna hasteak, ez? Mm-hmm. Hori The Lancet aldizkari zientifikoak jakinarazi zuen, ez? Ba bueno, hor badago Hong Kongeko unibertsitatean egin dute ikerketa bat, ez? Eta bueno, hor badirudi gatazka hoiek, ba bueno, gatazka armatu batek eragin dezakeen adinako zera burunasmendua edo, ez? Eragiten duela, ezta? Uh-huh. Eragin duela zera azken gatazka honek, ez? Bueno, hori izan zen ja 2014an izan zen aterkinen iraultza izenekoa, ez? Eta bueno, baina horrek ez zuen horren besteko eragina izan, ez? Bueno, hor Hong Kongen, ba bueno, joan den urteko ekainean bertako gobernuak ez ba ezarri nahi izan zuen bueno, lege proiektu bat egin zuen herritarrak estraditatu alizateko kontinentera, ez da, orduan, ba bueno, manifestariak aurka agertu ziren eta atzera egin zuten, baina berandu zen manifestariekan nahi dute sufragio unibertsala, ez? Eta hori, bueno, hortaz Pekingo gobernuak jagina, ez Pekinek ez du entzun ere egin nahi, ez? Uh-huh. Eta bueno, hortan dira, eta bueno, izan dira 6.000 lagun atxilotuta, haietatik 1.000 edo gozten dizkiete delituak, eta bueno, ez? Baina, ikerketa horren arabera, ba, zera, herritarren eren batek, hau da, 130 inguru, ez, zertxo bai gehiago, jasaten dute, trauma osteko estresa, ez? Eta 110ek, depresio sintomoak dituzte, ez? Jakina nola egin dute, ba bueno, ikerketa honek 10 urte ditu eta esan bezala, ba bueno, 2014an datuak askoz bajuagoak ziren, 2015ean, ba zera trauma osteko estresa zutenak ziren, ba 105 edo eta bi urte geroago 6,5 holako 6,5 zuten, ez? Eta hori gaur egun ja 132 eren batek alegia. Uhum. Eta gero zera depresioa, ba bueno, depresioa ba omen dute, bueno, 2015ean 102 ziren eta gaur egon dira 111, ez? Orduan ba bueno, ikerketak ere ba bueno, beste datu bitxia den, aurkezten du, ez? Hau da, politikaren inguruko berriak internet bidez edo sareetatik jasotzeak badirudi depresioa errazago jasotzea edo eragiten duela intzutzen, ez? Mm-hmm. Eta hori, estresa eta zera, depresioa izateko aukera handiagoa da horrela xaren bidez jaso ezkero, ez, berriak. Eta bueno, datu horiek eman dituzte eta ikerketa hori da inoiz egin den lanik handiena, ez, hortaz, hau da, giza mugimenduek herritarren osasun mentalean duten eraginaren gaineko lanik handiena izan da hau, ez? Eta, bueno, pixka bat ez dakit bitxia edo zer den eta hori, baina bueno, ez da jakina Hong Kongen bakarrik izango, baina hori da, eta bueno, nahiko argi azaltzen du, ez? Hau da, 10 urteko lana da, eta bueno, justu azken hilabetetoko datuak dira hori, ba, nabarmendua sekulako gorakada izan da, eta hori gero, ba bueno, ez dakit eragingo duen hausnarketa dure, bueno, hori hiri handietan ere, ba bueno, ba, eta gatazkak, eta baina ez bakarrik gatazken, baizik eta ez dakit dena bizimoduak berak ere, ba bueno, eragiten du hori, ez? Baina bueno, kasu honetan hori Hong Kongen. Gero, esan bezala, ba bueno, hausnarketa hori ba ez dakit ni pentsatu dut hau irakurritakoan esan dut, ba pentsa zer egongo den esate baterako Irakeko herritarren artean edo ez dakit edo Libiako edo Somalia, Sudan edo hainbat herritako ez benetako, bueno, benetako ez, benetako gatazka da, baina esan dut gatazka askoz ere gordinagoak diren lekuetan zer ezote dagoen, ez? Eta bueno, bestetik gero zera ikerrelariek esan dutenez, ba bueno, hau da helduen artean, ez? Eta 18 urtetik berako gaztiei ez diet egin hori, ez? Ba, ze hau, bueno, hemen izan dira 18.000 lagunekin hitz egin dute, baina gazteiekin ez, eta esaten dutenez hoiek dira hain zuzen gazteak arrisku gehien daukatena hori, ba holako nahasteak izateko da, ez?
Ba, interesgarria, Hong Kong, bertako protesta, errepresioak eragindako, eragin hoiek, ez? Osasun mentalean ere, datu hoiek hortxe, oraintxe bota izkiguzunak. Ba, bigarren erreportaje batetara pasatuko gara, kasu honetan Amagoia Mujikak egindakoa, Arizari sorgindu adi izeneko egitasmoaren ingurukoak ere jaso dituzuelako aste honetan. Kontu iguzu zer den egitasmo hori?
Bai, egitasmoa eta bueno, ja martxan jarri dute, izan ere junden astean intze ez dakit inauguratu edo lehen aldiz egin zuten ibilbide bat da, ez? Seguran, ez? Gipuzkoako herri horretan, ez? Eta zera junden astean egin zuten ibilbide osoa, ez? Eta bueno, Amagoiak dionez, askotan historia zuloz betetako oial zarra izaten da, ez? Eta bueno, ba ekimen honek, ez, edo egitasmo honek nahi duena da txatala josi, ez, bazulo hoietan, ez, oialo horretan, historiaren oialean, ba, txatala josi. Txatal hoiek zer dira, zulo hoiek zein dira, ba, hain zuzen ere, kasu honetan seguran, segurako emakumeena, ez, han, isilian bizi izan diren eta isilian joan diren emakume hoiek, ez, inolako aitortzarik gabe, inolako zerari gabe, ez? Hau, proiektu hau hasi zen 2015ean emakumeen mundu martxan, ez? Ba, gogo eta feminista batean, ba, esan zuten, bueno, ba, herrian, ba, badaude hemen emakume asko, gauza asko egindakoak eta hori eta joan dira hori isilik eta inolako aitortzarik gabe eta hori, ez. Orduan han berreskuratu zuten gune bat Lixibaunea, ez? Eta ara biltzen ziren garai batean emakumeak, ez? Eta ara biltzen ziren hauek ere, ez? Sortu zuten talde bat, ez? Alduntze talde bat hain zuzen eta talde horrek ba bueno, ba egin zuen ba nolabaiteko hori, ba ez programazioa, baizik eta hori, ba, aukeratu, ba, esate bateko, ba, bueno, nik nabarmendu nuke hau, nik nabarmenduko nuke emakume hau, ez dakit nor, eta holan, ez, dokumentazio lana ere indute, ez, alde batetik dokumentutan zegoena, ez, ara jota, eta bestetik, ba, emakume hoien inguruko senidei eta galdetuta, ez, haien testigantzak jasota, ez. Eider Murgiondo izan da bultzatzailea, ez, proiektuaren bultzatzailea, zera aurreko legegintzaldian pareekidetasun zinegotzia izan zena, ez? Eta bueno, ba kontatzen duenez, ba bueno, alduntze talde horrek esan zuen, ba bueno, ba a ber, ze toki aukeratuko ditugu, ze izen, ze eta ze jarduera eingo zituzten eta hori guztia, ez? Antolatu zuten eta bueno, ba ibilbide hori egitea erabaki zuten, ez? Ertz ugari edo arlo ugari ukitzen dituena, ez? Ba zaintza, baserria, amatasuna, ostatuak, lan mundua, kirola, hainbat, ez? Osasuna, ez? Eta bueno, zera joan den asteburuan egin zuten eta bertan izan zena Amagoia eta bueno, ba ibilbide polita, ez, egidari izan ziren hain zuzen ere Murgiondo bera, ez, eta segurako alkate Izarra Urdaileta, ez. Eta bueno, ba, pixka bat kontatuko dugu gainetik ibilbidea, ez? Bederatzi geldi, geldi gune, edo ez? Bederatzi geldi aldi egiten dira ibilbide horretan zehar, ez? Eta lehenengoa da Kontxixiren etxea. Kontxixiren etxea, bueno, badago bertso bat, ez? Bertso batan gazte kantatzen zutena, ez? Eta hasten da, hau irakurri ingo dut, lehenengo apalditxoa besteik, ez? Jauzi danok atxoen bila, herri honetan badira mila, egin dezagun danakin pila, eta iguin dezagun azi hila, eta zergatik. Kanta hori egiten zuten San Juan Besperan, kantatzen zileten herriko emakume, aurrik ez zuten emakumeei, ez? Ezin zuten emakumeei edo aurrik izan nahi ez zuten emakumeei, ez? Baina izatez ez, garo. Orduan aurrik gabeko emakumeak ziren baliorik gabeko emakumeak, hau da, halakotzat joak, ez? Eta bueno, eta baita ere gero fama txarra eta hori, ez, ikinak eta holako gauzak, ez. Kontxixi hau bizi izan zen, ez, 18. mendean, eta alarguna zen. Oso gazterik alargundu zen eta aurrik izan gabe. Eta hala ere, ba bueno, ara beragana ere joeten ziren bertso horiek kantatzera. Eta beak esan zuen, ba bueno, ja banazkatuta deituen zien gainerako, bera bezalako, zera, aurrik ez zuten emakumeei, bere etxera deitu ziren. Eta orduan, ba, taldean, eta aurre egiten zioten gazteiei, eta ez, eta pixkate, hori, ba, bueno, hori gogatzeko, eta, ba, bueno, nabarmentzeko hori, ez. Gero, bueno, hauek esan, murgi ondok esan zuen ez, ba, bueno, gertatu izan omentzaie, esate baterako emakumeen bati esatea, ba, bueno, hau nabarmendu beharko genuk, eta hori, eta bera gana jun, eta berak nahi, parte hartu nahi ez izatea, edo nabarmendu nahi ez izatea. Esaten duen ez, ba, bueno, emakumei hori indikan kosta egiten zaizue, ba, hori, ba, lehenengo lerroan agertzea, ez, ez dakit, edo behar bada hori, ba, zinik protagonismoa zer da latanik ez du nahi jaulak horik, eta ez, ba.
Eze karpen egindut nik, bai.
Hori da, ez. Bueno, bigarren zera, geldia eldia, egin zuten, Katalina Goia Murgiondoren baserrian, ez. Hau izan zen, sukaldari sorlatua oso ona, ez? Eta, bueno, Bilbora juntzen eskame, sota tarren familiara, eta hori, haiek, ba, bueno, zera, ikasketak zukaldaritza frantzesan eragina izan zuen, eta ikasketak egin zituen, eta bar, eta, bueno, gero, herrian, eta, bueno, eta Goierri osoan, ba, bueno, ikastaroak eman zituen, eta, bueno, eta, oso, zera, zukaldaritza, eta, segurara itzuli zenean, Urnausi baserrira ezkondu zen, eta horregatik hori bertan bizi izan zen, eta bertan eman zituen ikastaroak, eta dena, eta baserri horretan, Urnausi baserrian da, hori bigarren
geldialdi
hori, ez? Hirugarrena da, emaginen etxea, zergatik, aitortzeko, emaginen lana aitortzeko. Garai batean emaginak oso importanteak izan ziren, gaur egungo osasun sistemarik ez egonean emaginak ziren oso importanteak, ez, gainera semea alaba asko izaten ziren garaian, ez, eta orduan hori ez bakarrik aurrakonik jaiotzen, baina bizitza asko ere salbatu zituzten, ez, eta bueno, nolabaiteko aitortza. Ze gero etorri zen ja medizina, ja, konbentzioa gaur egunko medizina eta bar, ez, zientifikoa eta hauek, bueno, bazterrean gelditu ziren, eta ez, ja, ez, edo, ba, ez dakite, sendabe larrak eta erabiltzen zituzten emakumeak bezala, eta horiek, ez, eta ba, horiek gogoratzeko ere, ba, bueno, bertan emaginen etxean ere egiten da. Garai batean, seguran emagin asko izan omen ziren. Laugarrena da, hain zuzen ere, lixibalegua, ez, hauek, biltzeko leku, ez, bileku hartu zutena, ba, bueno, hori izan zen, ez? Claro, sea argindarra eta ur hornikuntza iritsi zen, ba 20. Mende hasieran edo iritsi zen segurara, baina bueno, hala ere emakumeak zera emakumeak errekako ura erabiltzen zuten garbitzeko, ez? Arropa garbitzeko eta 20. Mendearen o erdi aldera arte edo bertan zera errekako urakin garbitzen zuten eta lixibalekua zuten hain zuzen ere zera, ez? Bi lixibaleku izan zirenan seguran, ez? Gero ostatue, bueno, zergatik ostatue, herriko ostatue, bueno, garai batean seguran ostatu asko izan ziren bai herri barruan eta baita inguruan, ez, baserritan eta, ez, eta bueno, gogoratzeko, bueno, ostatue nork eramaten zuen, nork gobernatzen zuen, ba, emakumeak, ez, gizonak lantegira joaten ziren eta eurak egun osoan ostatuaz arduratzen ziren, baina baita ere sukaldeaz, etxeko ez, eta ez, etxeko lan ez, eta dena ez, eta pixkatuari gogarazteko ez. Urrengoa, baserri mundua hori ere, ba bueno, ze gogorazteko hain zuzen ere emakumeak ze garrantzi izan duen baserriak bizirauteko, ez da? Izan da, ba funtsezkoa, ez? Funtsezko zutabea, edo zutabea izan da emakumea, ez? Baserri munduan, ez? Xesteria, hori gogatzeko emakume bat, garai, zera, emakumeak normalean edo neskam edo juten ziren garaian, ba, emakume honek Josepa Albizu, amala urterekin, Xesterian lanean hasi zen, ez, eta gero, bueno, gero etorriko zeren gerra, eta hori frankismo garaian, eta ja, gero eta astopo gehiago emakumeek lantegitan lan egiteko eta hori, ez, eta gorazten du hori botaz zituztenean, eta bar, eta hor duen hori Josepa Albizu, Xesteria. Beste bat, txambolinpeera juten ziren zenbait neska, ez, eskolatik irten, eta ara juten ziren eskupilotan jokatzera, ez? Eta, bueno, orduen, zera, esatez ziaten, marimutil, eta ez, horreatik ez orduan, ba, kuadrila hori gogoratzeko, batzuk esatez zuten, gogoratzen dute, esatez, jode, ba, mutilek baino beto egiten zuten. Beste bat, zera, Anita Arcelus, ez? Haren parean bukatzen da, zera, ez? Ibilbidea. Honek, bueno, beti arterako zaletasun handia zuen, ez? Eta, bueno, Belenen ez dakite lehiaketa edo zertzen lortu zuen beka bat Parisera joeteko. Eta, claro, baina baitare etxekoen laguntza behar zuen hartarako, ez, araño juteko, eta, ez, han ikasteko. Baina etxekoek ez zioten eman. Eta bertako semeek, ez, etxeko semiek bazituzten goi mailako ikasketak, baina alabek ez. Ez? Ala ere berak ez zuen etxi, eta urte batzu geroago, ba, bueno, Madrila joan zen, eta han ibili zen ikasten, baina ikasketa bukatu baino lehen amagaixotu, eta bera, nor itzuli eta bera, itzuli zen ama zaintzera, ez? Baina, bueno, beti irakasteko, ikasteko eta irakasteko grina, ba, bueno, beti piztuta izan zuen eta beti ibili zen hori, bai, semealebekin eta bai herrian lan handia egin zuen, ez? Zera, aur eta gaztiei, ba, bueno, margoke eta irakasten, eta ez, orduan, ba, bueno. Hori da ibilbidea, ibilbide polita ikusten denez, ez, edo dirudien ez, ez, eta, bueno.
Bederatzi geldialdi oso interesgarri ere, ez, bueno, seguran izandako eta emakume guzti hoiek, ez, ba, bueno, behintzat bederatzi aitortza moduren batean ere esateko, ez da?
Hori da, bederatzi txatal hori, ez, ba, historiaren oialeko zulo hoiek esaltzeko, ez?
Hori da, hori da. Ba, interesgarria, ibilbide onena, seguran ba, bueno, egindakoa, ari-zari sorgindu adi izeneko aipatu dugun bezala, eta aste honetako gaur zortzian, ba, bueno, entzuleek aurkituko dutena ba, bueno, informazio guztia ere, reportaje zoragarri hortan. Pasako gara, Xabi, amaitu aurretik azkeneko ba, bueno, aurrerapeneko edukira, eta kasu hontan, ba, elkarrezketa bat aurreratuko diguzu, Mirene Begiristain egindakoa, EHUko ikerlari eta elikadura sistema iraunkorra izateko proposamenak bilduko dituen Europako programaren EAEko gidaria. Horrez egin ere, berarekin ere hitz egin duzuelako aste hontan.
Bai, 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 hori da. Bai, atxuzen ere, atzo izan zen bigarren saio aurre zera programa honetan edo, bai, proiektu honetan, hiru hausnarketa saio egingo dituzte, bila egin dituzte ez, bat lehenengoan erronka finkatu zituzten, eta bigarrenean pixkate lotu zituzten, hau da, atzo bertan, lotu zituzten erronka hoiek, ikerketa eta berrikuntzarekin, hau da, ikerketa eta berrikuntzari dagokionez, ze utxune dauden hori posible izateko, hau da, 10 urte barru, elikadura sistema iraunkorra izan dadin. Horretarako, hori da, Europako programa bat, ez, edo proiektu bat, ez, Fit for Food 2030, ez, hori da. Eta hemen, zera, erkidego honetan, ez, bueno, hori da, badaude zenbait eremu, ez, ba, zenbait iritan, esate horreko, Bartzelonan badago bat, eta, ez, gero estatuetan, hainbat estatutan, ez, Europako estatutan, baina, karo, estatu horien barruan, hemen badago aukera egiteko, ez, autonomia honetan, ez, ba, egiteko, eta arduradunak dira, Mirene Begiristain, hain zuzen, eta Goiuri Alberdi. Begiristain da ekonomia doktorea, eta ikertzailea, gaina, eta Goiuri Alberdi nutrizio doktorea. Ez? Orduan, eta zer da, zer egin behar dute, esan bezala, utxune horiek berrikuntza, eta ikerketa eta berrikuntzari dagokien ez, utxuneak bilatu, ba, ze ikerketa eta berrikuntza behar diren, hori posible egiteko, ez? Iraunkortasun hori, elikadura sisteman iraunkortasun hori lortzeko, ez? 10 urte barru horreatik da, 2030 edo 2030, ez? Hori da, ez? Haiek zuzentzen dute hemen, eta bueno, esan bezala, ba, bueno, bestalde batetik, claro, programa honetan, hauek lortu dute biltzea eragile pila bat, ez? Bai publikoak, bai pribatuak, ez, ba, erakundeak, Euskal Herriko Unibertsitateko beste ikerlari batzuk, ez dakit, IOB, Orkestra Elikan ikerleak, azik, oie guztiak, sindikatuek, ez, Bizkaiko N, Gipuzkoako ENBA, eta zera, eta beste kolektibo eta elkarte batzuk, ez? Ba, ez dakit, kolektiboa, bizilur, eta beste batzuk, ez? Eta ze, horrekin zer egiten dute, karo, irankortasuna, honek esaten du, ba, bueno, eta karo, irizpide asko egongo direla, eta baietz, irizpide asko, edo ba, ikuspegi asko, beto esateko, eta karo, batzuek, igual, garrantzia handiagoa emango diote, ekonomiari. Beste batzuek kulturari edo ez dakit edo arlo sozialari eta orduan baina bueno honek esaten du ba, kontua da biltzea denak biltzea bakoitzak agertzea bere kezkak bere hori eta denen artean bilatzea esan dugun bezala utxune hoiek, ez?
Talkak eta, egongo dira agian, ez? Beraien artean ere orain aipatzen zenuen ikuspegi hoiekin baina bueno, ez? Denen artean komuna bilatzea.
Bai, 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 eta esaten du hori, ez dutela egin nahi hori, ba bueno, adostasun batera iritsi behar dugu ja hasieratik denak ez bakoitzak bere zerakin aliatu eta utxuneak bilatu eta azkenian beren asmoa da hain zuzen ere denen zera ikuspegiak biltzea, ez da, edo berak esaten du bezala denen ikuspegiak errespetatu behar direla, ez da. Eta bueno, lau ardatz hoiek edo lau erronka hoiek izan genuena, erronka hoiek lau ardatz hauen ingurukoak dira, ez? Eta dira, zera, ekoizpen ereduak, ez? Erreleboa, ereduaren erreleboa. Enplegua eta trukeak, nutrizioa, osasuna eta ongizatea, ingurumenaren jasangarritasuna, eta gobernantza, ez? Hoie guztiak, eta, bueno, ba, zera, elkarrizketan zehar, ba, bueno, denak, bueno, pixka bat aletzen du hori bakoitzari bakotxaren inguruan ikuste dituzten zenbait utxun eta bar, eta bueno, oso luze itzein genuen beraekin, eta zera, ba, esate, eta, bueno, arga, gauza bat argi dauka, ez, ba, ez dagoela, zera, asko, ez dakit, badire, sustatzen ari dela orain, tokiko produktuak konsumitzea eta bar, esaten du, baina ez dago tokiko produkturik baserritarrik gabe, ez, eta, edo, bueno, hola jaso genuen, zera goiburuan, ez, ba, tokiko produktu gutxi edukiko ditugu espadiegu eusten sustraian dauden erronkei, ez? Horregatik beste erronketako bat da hori gobernantza esaten du, claro. Gaur egun leia testu inguru honetan, ez, konkurrentzia libreko testu inguru honetan, ba bueno, legedian eta hori ba zaila dela hori hori arautzea, bueno, badaude hori ba badaude bide batzuk esate baterako ba udalek egin dezaketena eta ez ba araudiak jartzeko eta hori, baina bueno, hori arazo handia dagoela eta bueno, baita ere esaten du hori, ba lehen sektorearen egoera ez dela bat ere ona eta hori eta bueno, bertan erantzukizun handia dakatela instituzio publikoek ere, ez? Eta bueno, horretaz guztiaz hitz egiten du Mirenek, ez? Mirene Begiristainek, ez? Proiektua biona da jakina, bueno, pero proiektuaren gidaritza eta koordinazioa, ez? Eta ba oso gai eta proiektu interesgarria, ez?
Ba bai, hemendik eta 10 urtera begirako, ba bueno, aurkitzen diren utxune hoiek aurkitu eta bueno, elikadura sistema iraunkorraren bide horretan joatearen aipatzen zenuen bezala, elkarrizketa interesgarria gehiago jakiteko eta bueno, elkarrizketa bera ere lasai irakurtzeko, ba bihartik aurrera edukiko dute entzulek aukera gaur 8an. Xabi, amaitu aurretik, ez dakit beste amutxoren bat aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
Bai, badago beste gaitxo bat, atzerriko gai bat, eta da hori Biafrako gerraren gainekua. Bueno, da hori Nigerian, ba bueno, agintariek, ba bueno, jarraitzen dutela, Biafrako gerra inoiz izan ez baliz bezala, ez? Orduan, ba, umeek eta, ba, ez eskolan ez inon, ez dutela horren berri, ez dakite zer den Biafra ere, eta sekulako gerra izan zen, eta gehienera entzuten dutela, ba hori, gerra zibila zitzaiken, ez?
Nahi.
Orduan, ba, pixkat hori, ba,
Amutxo hortxe utziko dugu, ba bueno, azken ba erreportaje horrena ere, aste hontako gaur 8an jaso duzuena. Hauexek gaur ona aurreratu dizkiguzunak, baina esandako beti esaten dugun bezala gaur 8an hauek eta askoz gehiago aurkituko dituzte entzuleek. Beraz, ba bueno, gonbidapena ere luzatuta, lasai asko hartu gaur 8a eta bertan aurkituko duten guztia irakurtzeko. Xabier Izaga gure aldetik ba eskerrak ematea geratzen zaigu, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Berdin, eskarrik asko zuei.
Horren arte.
Agur bai.
Agur.